Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdir ki, jurnalistlərə əfil yazarlar. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmərəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
101.7 FM.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir yəm arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otur, ağzını öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi. 101.7 FM.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sılar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlıq dalgalarında.
Hemen o Azadlıq radiosu xırıldaya xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Şahnaz Bəylər qızı sizi salamlayıram Bakı büromuzdan. Bakıda günəşli bir payız havası var, amma bu payızdan çox yazı xatırladan bir havadır və biz belə bir gündə Bakının havasından, suyundan, bir sözlə ekologiyasından danışacağıq. Bakıda adam başına düşən 11,7 kvadrat metr yaşıllıq normaya uyğundumu? Hər səhər Balaxanı zibil polikonundan şəhərə doğru sürətlə hərəkət edən tüstü duman hansı təhlükəli xəstəliklərin yaranmasına səbəb ola bilər? Bugün Bakıda avtomobillərin çoxalması nəticəsində havaya buraxılan dəm qazı, zəhərli tulantılar haqqında nə dəqiq rəqəm yoxdur? Bakı büromuzun qonaqları ilə bu suallara cavab axtaracağıq. Qonaqlarımızsa Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Bakı Şəhər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Departamentinin baş mütəxəssisi Fəxrəddin İskəndərov və Dalğa Gənclər Təşkilatının rəhbəri Vəfa Cəfərovadır. Telefon nömrəmiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-117. İndi isə bir kiçik musiqi fasiləsinə ayrıla, sonra qonaqlarımızdan söhbətə başlayacaq.
Gördüm burada, gör neler. Yaşıl bağlar, dereler. Canım burada, dinle. Hazarin sahilinde.
bir də qonaqlarımızı salamlayıram. Bakı büromuza xoş gəlmisiniz. Söhbətə geç qoşulan dinləyicilərimizə deyim ki, bugün Bakı büromuzun qonaqları Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin baş mütəxəssisi Fəxrəddin İskəndərov və Dalğa Gənclər Hərəkatının rəhbəri Vəfa Cəfərovadır. Bir də xoş gəlmisiniz. Mən istəyərdim ki, öncə Dalğanın bu günlərdə keçirdiyi aksiyadan başlayaq. Bu həftə Dalğa paytaxtımızı qoruyaq, şəhəri qoruyaq adlı aksiya keçirir və dünənləri belə bir aksiya keçirildi, tramvay anımı. Necə oldu bu aksiya? Necə kənardakıların reaksiyası necə oldu buna, Vəfa?
Dünəndən deyəndə bazar ertəsindən birinci gündən artıq bizim aksiyalar başlayıb. Və birinci tramvaya abidə qoyaq aksiyası idi. Əvvəllər Nərimanov gənclik tərəfdə bir park vardı, tramvay parkı. Orada indi Vysotka 3-də mərtəbəli hündür binalı tikilib və sadəcə olaraq bir vaqon qalıb, tramvay vaqonu qalıb orada və tramvay parkının divarları qalıb ancaq. Biz uşaqlarla yığışdıq, gül aldıq, lozunqlarımızı götürdük, şüarlarımızı götürdük və getdik həmin parkı və həmin qalmış tramvayı anım mərasimini keçirməyə. Maraqlı aksiyaydı, gül düzdük tramvaya və tramvay haqqında xatirələrimizi bölüşdük, ruhuna fatihə oxuduq və...
Sən özün istifadə eləmişsin mi tramvaydan?
Bəli, mən Sumqayıtda yaşayırdım, uşaqlı iləm orada keçib və orada tramvay var idi. Tramvaydan ancaq pensionerlər və uşaqlar istifadə eləyirdi, çünki pul vermirdi, düşünsəm. Ancaq... Tramvay haqqında mən də orada xatirələrimlə bölüşdüm ki, məktəbə həmişə oyla gedirdim və məndə xoş xatirələr qalmışdı tramvayla bağlı. Və tramvay Sumqayıtda da sökülüb yolları yerinə yol çəkiblər və ancaq hamısı nostalji ilə xatırlayır tramvayı. Düzdür, tramvay köhnəlmişdi, vaqonları istismara yaramırdı, bu öz yerində. Ancaq mən fikirləşirəm ki, bu qədər vəsaiti o betona, nəm, asfalta xərcləməkdənsə, yeni vaqonlar da alıb gətirmək real idi.
Və bir şey soruşum, bəs kənardakılar, kənardan keçən insanlar, vətəndaşlar buna reaksiya verdilərmi? Bakılıların münasibəti oldu mu buna?
Çox maraqlı qarşı. Düzdür, biraz belə qıraqda yerdir, lakin orada sexlərdə işləyən, deməli, tramvay o parkının binasında indi müxtəlif sexlər yerləşir. Əvvəl tramvayda işləyənlərə veriblər, biz öyrəndik ki, orada sex kimi işlədirlər və hansı xırda biznes qruplar orada. Onlar yaxınlaşdılar bizə və dedilər, ay, siz düz eləyirsiniz, pəs tramvay çox lazımlı idi və biraz bizə qoşuldular, onlar da danışdılar və tramvayın nə qədər xeyirli olduğundan, nə qədər az enerji istifadə etdiyindən, nə qədər xeyrindən danışdılar və ekoloji tərəfdən də çox xeyirli bir nəqliyyat vasitəsi olduğundan bizə danışdılar. Biz gedmişdik danışmaq, ancaq bizə məlumat verdilər orada.
Yəni, bakılılar hələ də tramvayın sökülməsinə təəssüf edirlər. Fəxrəddin müəllim, elə sizə bu söhbətin bu yerində müraciət eləmək istəyirdim. Sizcə, bu tramvayların sökülməsi tələm-tələsik qərar deyildimi? Çünki, bax, belə fikirlər var ki, Bakıda getdikcə tıxacların sayı artır və hazırda tikilməkdə olan körpülər də 5 ildən, 10 ildən sonra çıxış yolu olmayacaq. Yəni, tıxacların qarşısını ala bilməyəcək, çünki avtomobillərin sayı sürətlə artmaqdadır. Siz nə fikirləşirsiniz?
Bilirsiniz, ölkəmizdə iqtisadiyyatın inkişafı çox güclü sürətlə ölkəmiz inkişaf edir, iqtisadiyyatı da inkişaf edir. Əvvəla həmin köhnə tramvay xətləri, belə deyək, və o tramvaylar, təkcə tramvay yox, trolleybuslar da demək lazımdır. Onlar öz istismar müddətlərini qutarmış idi. Buna görə də indi artıq onların yeniləri ilə əvəz olmasının vaxtı gəlib çatıb. Yeni tramvay yollarının çəkilməsi, yeni trolleybus xətlərinin çəkilməsi və inkişaf etmiş ölkələrdə istifadə olunan yüksək texnologiyalı tramvay və trolleybusların alınmasının vaxtıdır. Son vaxtlar bilirsiniz ki, şəhərdə tıxacların sayı artır. Svetoforların sayı çoxalıb. Bunların qarşısını almaq üçün yeni körpülər salınır. Bir neçə ildən sonra bunlar da, yəni ki, bu tıxacların qarşısını almaq kimi bir səbəb hesab etmək olmaz bunu. Yeni tramvay xətləri çəkilməlidir.
Yəni, konkret sizin nazirliyi bu təşəbbüslə çıxış edibmi? Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə mi, Nəqliyyat Nazirliyinə mi müraciət eləmişsiniz?
Təbii ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər, Bakı Şəhər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Departamenti dəfələrlə trolleybus və tramvay xətlərinin çəkilməsi və yeni trolleybusların və tramvayların alınması barədə təkliflər irəli sürüb. Lakin hal-hazıra qədər bu barədə elə bir yenilik görmürük. Yəqin ki, yaxın gələcəkdə bunların hamısına nail olacaq biz.
Bu ümid hardandır? Yəni, sizə hansı bir cavab gəlibmi rəsmində olsa, yaxud da formal olsa? Yox.
Əhalinin istifadəsi üçün ən gözəl nəqliyyat vasitəsidir. Atmosferin təmizliyini qorumaq üçün tramvay və trolleybusların...
Bunları bildim, gəldirəm ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən yaxud da ki, çünki bunun üçün yenidən təzədən infrastruktur qurulmalıdır, yollar işlənməlidir, yeni bir sonra tramvay, trolleybus gətirilməlidir, bunun üçün xeyli vəsait lazımdır. Yox, məlumatınız yoxdur, belə başa düşdüm.
Yox, xeyr, mən buna cavab verərdim bir qədər. Yəni, onu demək istərdim ki, görürsünüz ki, ölkəmizdə iqtisadiyyat çox sürətlə inkişaf edir. Yəqin ki, nəzərdə tutulub bu. Dövlət səviyyəsində yeni trolleybus parklarının, tramvay parklarının salınması və yenilərinin alınması, onların da əhalinin istifadəsinə verilməsi yəqin ki, nəzərdə tutulub. Zamanı vaxtı çatanda bu işlər görüləcəkdir.
Yəqin ki. Bəli. Mən istərdim ki, Bakıda sorğu keçirib əmkarımız, o sorğunu dinləyə, sorğu belədir, tramvaylar lazımdırmı, yenidən şəhərdə tramvayların olmasını siz istərdiniz mi?
Bəli.
Əvvəllər Bakıda tramvaylar var idi. İstəyərdiniz mi tezdən Bakıda tramvay olsun?
Bəli, istəyərdim. Tramvay da olsun, trolleybus da olsun, şəhərimiz gözəl olsun. Tramvayın üstünlüyü oldu ki, yaxşı nəqliyyatdır, zərərsiz nəqliyyatdır.
Ona görə ki, təmizlik, ekoloji cəhətdən daha yaxşı xaricdə tramvayları camaat təzdən bərpa eləyir, biz söhdüyəm.
Tramvayların olmanı istəmərəm, çünki hal-hazırda indi bir dəqiqə onsa maşınlarla probkadır. Tramvay olsa lap daha çox probka yarana bilər. Ona görə istəmərəm ki, heç tramvaylar hal-hazırda olsun.
Vaxtında tramvaydan istifadə olunub da, ona minənlər də olub da. Bazı indiki nəsə zamanı ilə əyaqlaşmadığına görə, yəsa kimsə nə məqsəd nəsə söhdü, dağıtdı. Amma tarixi abidə kimi saxlamaq məsləhət idi ki, olub. Yəni, sonraki nəsillə görsün ki, bizdə belə şeylər olub. İndi kimə uşaqlara düşsün ki, tramvay olub, deyir, nə olan şey deyil. O qədər indiki avtobuslara, marşrutlara baxanda çox rahat idi. Həm tutum cəhətdən, həzm cəhətdən, onu adam tutma və yaxud sərnişin daşınmağa görə ki, belə bir şeylər həm ekonomik cəhətdən mənə elə gəlir ki, sərfəli olardı.
Olmalıdır tramvay. Yəni Avropada, yəni Türkiyəni götür, Danimarkanı götür, Belçikanı götür, Norveçi götür və bütün inkişaf eləmiş Avropa ölkələrində var tramvay. Yəni o Avropa standartlarına uyğun. Da yoxsa köhnədən qalan tramvaylar əlbəttə o sərf eləməyəcək əhali üçün.
Tramvay həmişə yaxşı xidmət eləyib. Sovet dövründə yaşamışam, mən bilirəm ki, həmişə insanlar doğrudan da ondan xeyir görürdü, rahatlıq görürdülər.
Təbii, olmalı şart. Hə, nədən? Çünki
trafik marşrutlardan daha çabuk qurtula bilir.
Çox qalabalıq trafik.
Trafik çox qalabalıq.
Mən qurbanım Aysel, 14 yaşım var, amma tramvayla yaşam.
Maraqlı fikirdir. Yəni, Bakıda tramvayı görməyənlər də var, minməyənlər də var. Fərqət mənim, orada səslənən fikirlərə münasibətinizi öyrənmək istəyərdik. Bəzilər hesab edir ki, tıxaçların qarşısını alacaq, bəzilər deyir ki, yox, əksinə tıxaçları biraz da sürətləndirəcək. Necə fikirləşirsiniz? Deyəsən, təsəvvürlər yanlışdır.
Bugün Bakı şəhərində atmosfer havasının çirklənməsinin qarşısını almaq üçün tramvay və trolleybuslardan istifadə etmək ən gözəl nəqliyyat vasitəsidir. O çıxış eləyənlərin hamısının dedikləri ilə mən razılaşıram. Deməli, ekoloji nöqteyi nəzərdən əhalini, yəni Bakı şəhərində, paytaxtda yaşayan əhalini müxtəlif xəstəliklərdən qorumaq üçün, yəni bugün tıxasların yaranması nəticəsində atmosfer havasına atılan dəm qazlarının qarşısını almaq üçün. Bilirsiniz, gündən günə hər gün şəhərə yüzlərlə yeni və köhnə nəqliyyat vasitələri daxil olur. Gec-tez bunların qarşısı alınmalıdır. Yəqin ki, bu barədə tədbirlər də görülür. Deməli, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin yerli qurumları, Ümumiyyətlə Nazirliyinin müvafiq şöbələri tərəfindən bu barədə təkliflər verilib. Ona görə də mən hesab edirəm ki, tramvay və trolleybuslar şəhərə gətirilsə, yeni parklar yaradılsa, əhalinin istifadəsinə verilsə, bu çox yaxşı nəticə verəcəkdir.
Təşəkkür edirəm cavabınıza görə. Bir məsələn də bu Dala Gənclər Hərəkatı bu həftə həm də velosiped cığırlarının açılması, yaradılması tələbi ilə aksiya keçirəcəklər. Bir neçə cümlə ilə məlumat verərdin, sonra Fəxrəddin müəllimə sualımız olacaq bununla bağlı.
Velosiped yol cığırlarının açılması, bu bizim Nərmin Kemal'la bir yerdə proyektimizdir. Nərmin Kemal məşhur şairədir. İndi onun təklifi gəldi bizə ki, gəl
Avropada, bütün dünyada velosiped çığırları var və insanlar hansılar ki ekoloji təmizliyin tərəfdarıdırlar, bunlardan maşınlardan imtina eləyib və velosipedlər nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə edirlər. Bakıda bu qeyri-mümkündür, çünki əgər bir adam velosipeddən istifadə eləmək istəsə, 5 dəqiqədən sonra o əminəm ki, bizim yollar bizim trafiklə vurulacaq. Və Nərimin öz tərəfindən imza toplama aksiyasına başladı. Biz isə yürüş keçirmək qərar aldı bu kampaniyamız çərçivəsində və 4-cü gün biz yürüş keçirici velosipedlərlə həyatımızı təhlükə altına ataraq lozunqlarla bir yerdə 20-30 nəfər gənc velosipedlə şəhərin küçələrinə çıxıb lozunqlarla yürüş keçirdik.
Nəyəsə nail olmağa ümid edirsiniz mi bununla?
Ümid edirik, çünki kampaniya geniş miqyaslıdır. Artıq yüzlərlə səs toplamışıq imza toplamaq kampaniyasında. Bu isə bir növ cəlb edici. Yaxud qruplarda elan vermişik və s.
Mənim yadımdadır ki, Vəfa, bu ilin əvvəlində benzinin qiyməti, yanacağın qiyməti artandan sonra həmkarım Sevinç Hüseynzadə də bir reportaj hazırlamışdı. Bakıdakı gənclərin çoxu deyirdi ki, biz velosipeddən istifadə eləmək istəyirik, dərsə gedəndə, işə gedəndə və s. və ilaxır. Amma həmin cığırlar yoxdur, amma bunu da deyirdilər ki, yanacaq artandan sonra bu çox yaxşı bir çıxış yolu ola bilər, çünki yanacaq lazım deyildi. Fəxrəddin müəllim, sizin fikirlərinizi öyrənək. Nazirlik, bax, bununla bağlı təklifləri varmı, bu aksiyaya dəstək verə bilərmi, hansısa şəkildə?
Təbii ki, bu aksiyanı dəstəkləyirik biz də, ona görə ki, inkişaf etmiş, yəni inkişaf etməkdə və olan və inkişaf etmiş sivil ölkələrin çoxunda Avropada, Amerikada, hətta Hindistanda velosiped əhali üçün yaxşı nəqliyyat vasitəsidir. Deməli, paytaxt şəhərlərdə velosipeddən daha çox istifadə etmək lazımdır ki, bu bir növü trasların qarşısını almaq səbəbi kimidir. Səhər-səhər hamı velosipedini minib gedər işə, bu da həm atmosfer havasının çirklənməsinin qarşısını alan nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə olunar, həm də əhalinin rahatçılığını təmin edər. Şəhərdə tıxaclar olmaz, heç kim heç kimə mani olmaz, işə gecikmək olmaz. Həm bu çox yaxşı vasitədir velosiped, bunu qəbahət saymaq lazım deyil.
Yox, biz qəbahət saymırıq. İndi bir şey soruşum. Bir dinlə, demək, bizi dinləyənlərdən bir nəfər bizə ismarıç göndərib ki, tutaq ki, mən Əhmətlidən işə gəlirəm, velosipedlə necə gəlib çata bilərəm? Bax, belə bir sual da var.
Mən hesab edirəm ki, siz Əhmətlidən səhər-səhər işə gələndə, əgər indiki tıxaclar olmasa, velosipedlə gəlsəz, indi gəldiyiniz vaxtdan daha tez gələrsiniz. Təbii ki, marşrut avtobuslarıyla gələndə tıxaclarda ləngiyirsiniz, işə gecikirsiniz. Ancaq velosipedin öz yolu olmalıdır. Öz yolu ilə də işə gələndə daha tez gələrsiniz. Yəqin ki, nəzərdə tutulub Bakı şəhər icra hakimiyyəti bunu şəhərin gen planında yəqin ki, salıbdır. Gələcəkdə şəhər inkişafı ilə əlaqədar yenidən qurma işləri aparılarkən, deməli, küçələrin genişləndirilməsində, səkilərin əvvəlki ölçülərdən bir qədər geniş ölçüdə salınmasında yəqin ki, həmin yolların kənarında velosiped cığırlar da salınacaqdır. Bundan da əhali səmərəli istifadə edəcəkdir.
Həm də unutmayaq ki, bu səhhətimizə xeyli xeyirlidir. Bundan əlavə siz icra hakimiyyəti qeyd elədiniz. Biz də bu təkliflər planımızla ekoloji həftənin sonunda icra hakimiyyəti müraciət eləmək istəyirik təkliflərimizlə. Düzdür, ümidimiz çox böyük deyil, çünki bizim təkliflərimiz həmişə belə deyək də, qəbul otağına o yana gelmir, ancaq yenə də ümid sonundurlar.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayılla sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda, şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən Simir Radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxıram.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlərin
istəmirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Tramvayla bağlı danışdıq bir neçə dəqiqə əvvəl dinləyicimiz Zərnişan xanım zəng vurub xahiş edir ki, tramvayı sökənlər bu verilişə qulaq asın, bəlkə yenidən bu faydalı tramvayı bərpa etsinlər. Bu dinləyicinin fikri idi. Daha bir mesaj olacaq. Az sonra onu oxuyacaq. Mən bir şey də soruşum. Bilirəm ki, dalğa bu günləri daha bir aksiya keçirəcək Bakıda yaşıllıqlarla bağlı. Vəfə, bu nədir?
Mənim şəhərim həftəsi çərçivəsində biz bunu da bu tədbirdə keçirdirik. Hər kəsə bir ağac qoruyaq. Biz bilirik ki, əslində şuar başqa cür səslənir. Hərəmiz bir ağac əkək. Ancaq ağac əkməkdən artıq söhbət gedmir. Söhbət olan ağacların qorunmasından gedir. Yəni, biz indi şahidi oluruq ki, küçələrdə, evlərin qarşısında ağacları qırıb yerinə bina tikirlər, yaxud daha absurd olanı ağacı qırıb yerinə dekorativ ağac qoyurlar. Və biz buna qarşı bir tədbirlər görmək istəyirik və bu tədbirlərdən biri də bugün keçirdəcəyimiz aksiyadır. Aksiya mahiyyəti nədən ibarətdir? İcra hakimiyyətin qarşısında, Bakı İcra hakimiyyətin qarşısında, hamısınız yəqin görmüşsünüz, orada axşam vaxtı belə əcaib rəngdə yanan ağaclar. Və bu ağacların bu yaxınlarda biz peyinlə necə altını qazıldığını, bilməm nə deyirlər, onu yumşaldıldığını gördük. Və belə qərara gəldik ki, bu flashmobu keçirdik şəhərdə. Yəni, nə edəcək? Bakı Sovet metrosunun qarşısında fontan var. Oradan su yığıb, həmin ağacları rəmzi olsa da sulayacaq. Yəni, bununla bunun necə gülünc olduğunu ağacların orada əkilməsini göstərəcək. Bundan əlavə şəhərdə eyni zamanda başqa flashmob da keçiriləcək. Bu flashmob nədən ibarətdir? Respiratorlarla gəzmək. Yəni artıq ağacların olmaması ona gətirir ki, biz nəfəs ala bilmirik. Oksigenlə ciyər dolusu nəfəs ala bilmirik. Şəhərdən biraz bayıra çıxanda, yəni Bakıdan biraz aralandan kimi şəxsən mənim nəfəsim çatmır. Çünki o qədər bu çirkli qazlardan nəfəs alırıq ki, təmiz hava olanda artıq nəfəs almaq çətinləşir.
Artıq bu havaya siz uyğunlaşmışsınız.
Adaptasiya olmuşuq doğrudan da. Və ağacların çox olmasına səsləyirik və cəmiyyətin necə istəyirdim, nəzərlərini bu problemin üstündə kəskinləşdirmək istəyirik ki, şəhərdə doğrudan da ağaclar qalmayıb, yaşıllıq məhv olur.
Aydındır, Vəfa. Mən bir şey soruşmaq istəyirdim. Bax, mən söhbətin girişində də Amosta da dedim ki, bugün Bakıda adam başına düşən, adam başına 11.7 kvadrat metr yaşıllıq düşür və bu normadan azdır. Fəxrəddin müəllim, bu nə ilə bağlıdır? Son vaxtlar şəhərin böyüməsi ilə bağlıdır, əhalinin sayının artması ilə bağlıdır, yoxsa yaşıllıqların sürətlə qırılması ilə bağlıdır? Çünki biz vaxtaşırı televiziyada, mətbuatda bununla bağlı məlumatlara, hətta özümüz qonşuluğumuzda hər addımda rast gəlirik ki, yaşıllıqlar məhv olunur. Bir tərəfdən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti suyunu ağacların əkilməsinə meyl eləyir, digər tərəfdən də iş adamları. Buyurun.
Mən bəri başdan yadımdaykən bir məsələni qeyd etmək istərdim ki, bayaqdan çıxış eləyən yoldaşların suallarına, ümumiyyətlə onların danışıqlarına mən qulaq asıram. Mən bir ekoloq kimi bunların hamısının tərəfdarıyam. Çox yaxşı təkliflərdir, bu aksiyalar da yaxşıdır. Bugün yəni ki, əhali üçün, ölkəmiz üçün lazım olan təkliflərdir bunların hamısı. Qaldı ki, bu şəhər yaşıllığıyla bağlı, deməli, bilirsiniz ki, paytaxtın öz belə deyək də, normativi var. Yəni, şəhər əhalisinin ümumi say tərkibi var ki, bugün Bakı şəhərində həmin nəzərdə tutulan, deyək ki, 3 milyona yaxın əhalidən daha çox artıq əhali yaşayır. Bunu nəzərə almaq lazımdır ki, həmin adam başına düşən 11.7 kvadrat metr yaşıllıq sahəsi yəni ondan istifadə edə biləcək normadan artıq əhalinin tələbini ödəyə bilməyəcəkdir. Bunu mən qeyd etmək istərdim ki, bugün Bakıda əhali daha çox yaşayır nəzərdə tutulduğundan. Bunların hamısı ona görədir ki, yəni ona görə də 11.7 kvadrat metr olan yaşıllıq sahəsi bu tələblərə cavab verməyəcəkdir. Təbii ki, bir məsələdə nəzərə almaq lazımdır ki, Abşeron yarımadası quru çöl iqliminə uyğun iqlim ərazisidir. Burada yaşıllıqları genişləndirmək çox çətindir. Allah rəhmət eləsin, ümumi liderimiz Heydər Əliyev, Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəz Komitəsinin baş katibi olduğu dövrdə 71-ci ildə bir dəfə, 73-cü ildə bir dəfə, 75-ci ildə bir dəfə Bakı şəhərinin abadlaşdırılması və yaşlaşdırılması ilə əlaqədar o vaxtın Nazirlər Sovetinin geniş iclaslarını keçirmişdir. Onun sayəsində tarixi, yəni ki, 1903-1910-cu illər arasında 24 hektar ibarətdən olan şəhər yaşıllığı bu gün gəlib məhsələlərin daxilindəki yaşıllıqlar da daxil olmaqla 12 min hektara çatıb.
Nə qədərə?
12 min hektara yaxın bugün Bakı şəhəri ərazisində, yəni Bakının inzibati rayonları ərazisində yaşıllıq sahəsi mövcuddur. Bunlar çox çətinliklə, yəni ki, Abşeron yarımadasının reliefinə, iqliminə uyğunluğu müqayisə etdikdə görürük ki, bu yaşıllıqlar çox çətinliklə, yəni ki, gəlib bugünkü səviyyəyə çatıb.
Fərhət müəllim, amma bir sual vermək istəyirəm. Bu yaşıllıqlar salınıb. Qısaca telefon zəngi var xəttə, amma qısaca cavabınıza, qorunması nə yerdədir yaşıllıqların?
Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin yerli qurulumları, o cümlədən Bakı Şəhər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Departamenti tərəfindən mütəmadi olaraq şəhər yaşıllığının mühafizəsi təşkil olunub, reydlər keçirilir, qanunsuz ağac kəsilməsi faktı ilə əlaqədar deməli, hüquqi sənədlər tərtib olunur, tədbir görmək üçün hüquq mühafizə orqanlarına göndərilir. Bir məsələ də nəzərdə çatdırmaq istərdim ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin son vaxtlar qəbul etdiyi qərar 19 sentyabr 2005-ci tarixli 173 saylı qərarın müvafiq bəndlərinə əsasən Bakı şəhərinin 11 inzibati rayonu ərazisində, ümumiyyətlə Respublika ərazisinin mərkəzi şəhərləri də nəzərdə tutulur orada. Burada ağac budanıldıqda, kəsildikdə, ümumiyyətlə yaşlı ağacların, xəstə ağacların götürülməsi nəzərdə tutulur. Bunların hamısı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin yerli qurumlarla razılaşdırılmalıdır.
Razılaşdırılır mı sizlə?
Razılaşdırılan deməli xəstə ağacların, qoca ağacların götürülməsi ilə deməli kompleks şəkildə küçələr boyunca budanma işləri aparıldıqda bəli belə səhvlərə yol verilir. Səhvlər yol verildikdən sonra da bizim tərəfimizdən tələb olunan səviyyədə cavab verilir bunlara. Yəni sənədləşdirmə işləri aparılır, tədbir görmək üçün də bunlar hüquq mühafizə orqanlarına.
Həmin adamlar cəzalandırılır mı? Bu suala sonra cavab verərək telefonda dinləyicimiz gözləyir. Qurban müəllim. Qurban müəllim, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız.
Buyurun, sualınız var mı qonaqlarımıza?
Birinci onu deyim ki, bir dənə dekorativ, 100 dənə dekorativ ağaç bir dənə yerli ağacın xeyri qədər ekolojiyə xeyir vermir. Belə zeytundur ya başqa ağaclardır. İkinci də ki, mən soruşmaq istəyirəm ki, bu qəvin belə köklü ağacların kəsilməsi üzrə hansı rayon daha çempion ola bilər? Daha çox bu ağaclara qənim kəsilə bilər. Sağ olun.
Təşəkkür edirəm Qurban müəllim. İndi yəqin ki, Fəxrəddin müəllim bu suala cavab verə bilər. Verə bilərsiniz mi?
Bəli. Buyurun. Qurban müəllimin dediyi birinci sualla mən tam razıyam. Ona görə ki, mən əvvəl də qeyd etdim ki, Abşeron yarımadasının özünə məxsus iqlimi var, iqlim tipi var. Son vaxtlar belə bizim tərəfimizdən də belə təkliflər irəli sürülmüşdür. Yəni Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yerli qurumları, Bakı Şəhər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Departamenti tərəfindən də Abşeron yarımadası ərazisində, Azərbaycan Respublikası ərazisində bitən, Qurban müəllim çox düzgün qeyd elədi ki, kənardan bura dekorativ ağacların gətirilməsinin tamamilə qəti qadağan etmək lazımdır. Zeytun, xan çınarı, hələb şamı, eldar şamı, sərv ağacları, öz gözəlliyi ilə dünyanın bütün regionlarında bitən ağacların hamısından üstün ağaclardır. Və Abşeron yarımadası ərazisində də bunlar çox yaxşı inkişaf edir. İndi son vaxtlar qərara alınıb ki, yəni Bakı şəhərində dekorativ kənardan gətirilmiş dekorativ ağacların əkilməsinin qarşısı alınsın. Bu barədə işlər görülür. Qaldı ki, o
hansı ağaclar? Bax mən bilirəm ki, Yapon əzgili gətirib əkirdilər.
Bilirsiniz, tək Yapon əzgili deyil, belə deyək də, yəni ki, Yapon əzgilidir. Limonlu yolka deyirlər bu ağaclardır. Palma ağaclarının ümumiyyətlə Bakı şəhərində ola bilər bir neçə yerdə nümunə kimi əkib göstərmək olar canlı şəkildə. Ancaq da durub onu 50 adad, 20 ədəd hər addım başı əkmək bu heç cür məqsədə müvafiq deyildir. Palma ağacının öz regionu var, öz iqlim tipi olan ərazisi var. O ağaclar orada daha yaxın inkişaf edir. Bəzək məqsədi ilə bir neçə yerdə bunu əkmək olar. Qaldı ki, deməli bu bir məsələni də nəzərdə çatdırım ki, son zamanlar bir iş təbə düşüb ki, deməli büyük ofislerin, idarelerin karşısında süni şekilde demirden düzeltilmiş, tahtadan düzeltilmiş bezek ağaçları ekilir. Bu çok gülmeli bir şeydir. Biz bu arada teklifler hazırlamışıq, göndermişik ki bunlar tamamıyla qadağan olunsun.
Özür istedim, mənim bir sualım var.
Buyurun.
Xaricdən siz deyirsiniz o palmalar getirilir. Onun kim hayata geçirir ve o hansı məbləğə oturur, onu bilirsiniz siz?
Xeyr, o hansı məbləğə oturur, onu deyə bilmərəm.
Bəs bununla kim məşğul olur?
Deməli, o yəni şəxsi adamlar tərəfindən getirilir. Öz məqsədlərini, yəni ki, belə deyək ki, böyük bir iş adamı öz ofisinin qarşısında getirib 3 ədəd, 5 ədəd.
Axı, bu dövlət strukturlarının qarşısında var.
O şəhər yaşıllığı ilə bağlı bir dekoratif ağaç növü kimi əkilir. Mən əvvəl də qeyd elədim ki, yəni bunların tamam qarşısı alınıb, son vaxtlar bu barədə heç bir işlər görülmür. Azərbaycan Respublikası ərazisində Bakının iqliminə uyğun ağaçlar əkiləcəkdir.
Fəxrəddin müəllim, bugün bizə gələn mesajlar biraz deyək ki, biraz istehsalıdır, biraz yarı yumorlandı. Belə bugün bir dinləyici zəng vurub soruşur ki, dekorativ ağaç yaradırlar. Bəlkə də süni ərzaq da yaratsınlar. Onsuz da cəmaat buna görə əziyyət çəkir. Bilmirəm, münasibət bildirmək istəsiniz.
Mən münasibət bildirərəm bu məsələyə. Bəlkə də mən qeyd elədim ki, öz danışığımdakı şəhərdə bir neçə yerdə var. Dəmirdən düzəldilmiş, taxtadan düzəldilmiş ağaçlar əkirlər. Bunları nə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin tabeliyində olan Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyi əkmir, nə də digər dövlət qurumları. Bunların hamısı şəxsi adamlardır. Bu barədə biz öz təkliflərimizi hazırlamışıq və lazım olan distansiyalara göndərmişik. Yəqin ki, yaxın günlərdə bunlar yığışdırılacaqdır və onun yerinə öz gözəlliyi ilə, görkəmi ilə başqa yerə ağaçlardan fərqlənən ağaçlar, təbii ağaçlar əkiləcəkdir.
Mən isə dinləyicimizə deyərdim ki, dekorativ ağaç heç bir deyək ki, faydası olmadığı kimi ilə yəqin süni ərzağın da elə bir faydası olmayacaq. Amma bu mənim fikrimdir. Mən bir məsələni soruşmaq istəyirdim. Dinləyicimiz zəng vurmamışdan əvvəl soruşdum sizdən. Dediniz ki, cəzalandırılmalıdır. Nazirlər Kabinetinin sərəncamına görə ağacları kəsən, yaşıllıqları kəsən adamlar cəzalandırılmalıdır. Bax, bu proses necə gedir və həmin adamları nə cəza gözləyir, nə qədər tutaq ki, məbləğdə cəzalandırılır, yoxsa onlara həbs verilir, bilmirəm, qayda prosedur necədir? Əməl olunur mu buna bir qədər?
Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 92-ci maddəsinin 2-ci bəndinə və digər maddələrə uyğun olaraq ağaç kəsən hüquqi, fiziki və vəzifəli şəxslər bizim tərəfimizdən cərmələnir.
Nə qədər cərmələnir? Məsələn, bir ağaca görə nə qədər cərmələnir?
Bilirsiniz, fiziki şəxslər, deməli, 25 mislinə, şərti maliyyə vahidinin 25 mislinə yaxın fiziki şəxslər hər bir ağaca görə cərmələnir və hüquqi şəxslərdə şərti maliyyə vahidinin 65-80 misli miqdarında. Bunlar çox cüzi bir şeydir. Yəni, yer gəlmiş, mən bunu demək də istəmirəm. Çünki bu böyük bir iş adamı, əgər hansısa bir şəraitdə iş aparırsa, orada bir neçə ağac onun işinə mane olursa, istər-istəməz o cərmənin qabağında onu götürməkdən çəkinməyəcəkdir.
Bəlkə dəyişmək lazımdır onu.
Mən üzr istəyirəm, bu barədə biz təkliflər hazırlayıb vermişik ki, çox yüksək səviyyədə qaldırmaq lazımdır bu cərmələrin miqdarını ki, elə bir səviyyədə etmək lazımdır ki, ora qoyduğu xərçdən də, yəni hansısa bir tikintinin aparılmasına qoyulan xərçdən də yüksək olsun, bir ağacın kəsilməsinə qarşı ödənilən cərimə. Ondan sonra o onu edə bilməyəcəkdir. Amma qanuna gəldikdə isə, mən əvvəl də yenə qeyd etdim ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 173 saylı, yəni 19 sentyabr 2005-ci il tarixli qanunun müvafiq bəndlərinə əsasən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin müvafiq təşkilatları ilə razılaşdırılmalıdır. Budanma, kəsilmə, yaşlı ağaçların götürülməsi. Çox təəssüf ki, yəni bu qanundan kənara qaçanlar olur və bunlar da bizim tərəfimizdən cəzalandırılaraq tədbir görmək üçün hüquq mühafizə orqanlarına göndərilir.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işitmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda, şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə işidə bilərsiniz. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündür onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, küyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Vəfə sualım var, amma nəzər al ki, dinləyicimiz var. Bəlkə soruya saxlayaq, dinləyicimizi gözlətməyək. Əsgər əmə, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Sualınız var mı?
Mən sizi və o xanım qızı ki, həqiqətən mən sarım qeyrət heykəlidir. Salamlayıram. Və Fəxrət müəllimə mənim bir sualım var.
Buyurun.
Bəzi cənablar, xanımlar ağız dolusu ilə biz Avropaya inteqrasiya oluruq deyənlər deyə bilərlər ki, Avropanın hansı ölkəsində sayısız hesabsız tramvaylar, trolleybuslar, hava xətləri, dirəkləri, tramvay relsləri, şalbanları dövlət səviyyəsində talan və qarət olunur. Mən bunu bilmək istəyirdim.
Təşəkkür edirəm. Yəqin Fəxrətin müəllim cavab verəcək. Buyurun.
Çox yaxşı sualdır. Mən bu suala belə cavab verərdim ki, mən də sizlərin biri kimi sizə qoşuluram. Azərbaycan Respublikası ərazisində mərkəzi şəhərlərdə, o cümlədən paytaxtımız Bakı şəhərində tramvayların olması, trolleybusların olması bizim sağlamımızın qorunması kimi bir səbəbdir. Yaxın gələcəkdə bunlara biz nail olacağıq. Ancaq heç bir ölkədə nə tramvay xətti sökülüb, nə tramvay trolleybus xətti sökülüb. Bir məsələni də nəzərinizə çatdırardım ki, yəni gəlin bu günlərim tramvay trolleybusların işləməməsini biz belə deyək də biraz qəbahət kimi götürməyik. Onlar öz istismar müddətlərini artıq başa çatdırmış idilər. Ona görə də bunlar ləğv olundu. Bunlar mənim aldığım məlumata görə bunun üzərində çox böyük işlər gedir. Yaxın günlərdə, yaxın gələcəkdə tramvay və trolleybuslar öz əvvəlki işlərini görəcəklər və bizim istifadəmizdə olacaqlar.
Təşəkkür edirəm Fəxrətin müəllim, amma istismar müddəti başa çatıb sonu yeniləmək də olardı. Mən istəyərdim prodüserimizdən bir xahiş edeyim, bir parça var tramvayla bağlı. Bax, bu gün də elə dinləyicilərimizin də istismarçıları da, zəhləri də daha çox tramvaylarla bağlı oldu.
Qucağında uşaq bir qəmli ata, yuxluya-yuxluya bir qəm ayında gedirdi bir axşam tramvayında.
Hə, bax, belə bir Vaqif Bayatlı önərdən bir parça gəldi, xeyli nostalji dolu bir parçaydı. Mən istəyərdim bu arada bir dinləyici mesajını da oxuyun. Əgər Bakıda velosiped üçün yollar salınsa, bizimkilər dəbdəbəni çox xoşladıqlarından mühərrikli velosiped sürəcəklər. Bakıdan Cavanşır yazır, deyirəm, bugünkü zənglər daha çox yumor hissi ilə seçilir. Buyurun, Fəxrətin müəllim, əlavəniz var deyəsən.
Mən o suala əlavə olaraq onu qeyd edərdim ki, bayaq çıxışımda da qeyd etdim ki, yəni Azərbaycan mentalitetində belə deyək də indiyə kimi şəhər nəqliyyatı kimi, nəqliyyatın bir növü kimi velosipeddən paytaxt şəhərdə. Məsəl üçün, bu rayonlarda mən açığım deyim ki, uşaq vaxtları hamı istifadə edir velosipeddən, ancaq paytaxtda nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə etməkdən heç kim çəkinməsin. Bu qəbahət deyil. Bütün inkişaf etmiş sivil ölkələrin hamısında böyük-böyük bir deyək ki, idarə rəhbərləri, deyək ki, lap qubernatorların özləri, iş adamları velosipeddən nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə edir. Bu ən gözəl nəqliyyat vasitəsi kimidir. Bir ekoloq kimi onu deyə bilərəm ki, bu bizim sağlamlığımızın qorunmasında yaxşı nəqliyyat vasitəsidir.
Vəfa xanımın sualı var. Buyur, Vəfa.
Sizin ekologiya polisi mövcuddur, mən bildiyim qədər. Şəhərdə mən onun maşınları görəm, ekologiya polisi üstündə yazılıb. Ancaq özü o maşın daha çox tullantılar bıraxır, nəinki onun ətrafındakı maşınlar. Buna necə münasibət bildirərdiniz?
Maraqlı sualdır.
Ekoloji ve Tabii Servetler Nazirliği'nin tabiliğinde ekoloji polisi faaliyet göstermir. Ekoloji polisi Azerbaycan Respublikası Daxili İşler Nazirliği'nin tabiliğinde faaliyet gösterir.
Özür dilerim, ben bilmiyordum.
Yok, buyur bir dakika. Şehrin girişinde ekoloji polisi məntəqəsi postu belə deyək də mövcuddur. Həmin ekoloji polisi ilə birgə Bakı Şəhər Ekoloji və Təbii Sərvətlər Departamentinin mütəxəssisləri mütəmadi olaraq ayda bir dəfə, belə deyək, rübdə bir dəfə təmiz havayılığı adı altında reydlər keçirir. Və burada təbii ki, atmosfer havasına çirkləndirici maddə kimi dəm qazını daha çox buraxan istismar müddəti yaxınlaşmış və yaxud da keçmiş nəqliyyat vasitələri, onların istismarı dayandırılır. Yəni bu tədbirlər görülür bizim tərəfimizdən.
Dinləyici xəttədir Elçin bəy. Buyurun Elçin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, salam deyirəm.
Təşəkkür edirik. Buyurun, sualınız varsa.
Mən sualım bir sizinədir. Sual da demək olar. Ancaq bir şey deyim ki, bu 9-cu mikrorayonda zeytun ağaçları var. Öncə qəşəng yaşıl ağaçlardır, hamısı da yaxşı ağaçlardır. Aynı isə çəkdi, göstərdi neçə dəfə. Bu deməli, məmurlar bu ağaçları kəsdilər. Ağac kəsiləndə o bir ağac ağlayırdı. Mən gözümlə görmüşəm. Necə də ağlayırdı ağac, inanırsınız? Deməli, bu ağaclar elə kəsdilər, nə bura təbii sərvətlərdən zaddan. Bunlar hamısı bilsin necədir, xanım. Bunlar deyir ki, cərmələri artıraq. Yəni, cərmələr artılacaq. Tutar ki, bir ağaca 1000 manat pul alacaqlar. Deyəcək ki, onu kəsən adamdan, gəl bunu 50-50 eləyək. Yəni ki, mən 1000 manat cərmə yazmıram buna. Yazıram ki, bu budanıb, bu ağaclar. Deməli, indi təzə bir şey çıxıb, dəf çıxıb. Deməli, yaşıl tentlərlə, göy tentlərlə alırlar binanı qabağın. Oradakı ağacları gecə ilə məhv eləyirlər. Çünki açıq olanda görürdülər. Məhv eləyirlər, dağıdırlar. Yəni şəhərdə onsuz da ağac yoxdur. Bir də o zeytunluğa baxın, hamısı restoran həyətini alıb elə bir atasının ağaclardırlar. Yəni biz orada yaşayırıq da özümüz. İnandırım sizə, ha, hərə bir də restoran açıb, çayxanası burada. Hamısı da alıb axırıcıya nə gündə bir dənə ağac kəsirlər, məhv eləyirlər, yoxdur. Gəlsin o müəllim, mən ağacları onlara göstərim.
Elçin bəy, sualınız yoxdursa onda
Sualım odur ki, bir dənə sualım var. Bu ki, maşınlardan daşlar tökülür yerə. İnan siz o gün mən uşağı məktəbə aparanda daşın biri çıxdı dəyirdi uşağı maşının altından. Bunlara bu necə deyim sizə, bu zibilliyə nə vaxtı son qoyulacaq? Görürsən, şəhərin havası bir təmiz vaxtı olacaq mı?
Təşəkkür edirəm mən sizə. Mən dinləyicinin zeytun ağacları ilə bağlı dediklərini bir əlavə edeyim ki, Bakının Zıq qəsəbəsində də zeytun yaşıllıqları var idi, bağları var idi. Son zamanlar orada xeyli evlər tikilməkdədir, bəziləri yandırılmaqda da həmin ağaclar. Bax, bu həmin o zeytun ağaclarına bir nəzarət edə bilirsinizmi? O bağları qoruya bilirsinizmi?
Bilirsiniz, dünyanın bir çox ölkələrində tropik iqlimi olan ölkələrdə zeytun ağacları həmin ölkənin iqtisadiyyatının bir növünü təşkil edir. Yəni, zeytundan ölkənin iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək üçün onun meyvəsindən istifadə edirlər. Çox təəssüf ki, bizim Abşeron yarımadasında mərhum akademikimiz Həsən Əliyevin təşəbbüsü ilə əkilən zeytun ağaclarına bu günlərim bir çox adamlar qənim kəsilirlər. Yəni, belə deyək ki, baxımsız, mənim özüm də sizin bu yəni təkliflərinizə qoşuluram ki, bugün Abşeron yarımadasında mövcud olan zeytunlar o qədər də yaxşı vəziyyətdə deyil. Baxımsızlıq ucundan, əvvəla Bakı Şəhər Ekoloji və Təbii Sərvətlərinin nəzarət etdiyi ərazidə olmasa da, yəni zeytun bağları keçmiş Abşeron savxozunun tabeliyində olan ərazilərdir, o da Abşeron rayonu arasındadır. Ancaq o bayaqki vətəndaşın da verdiyi suala cavab olaraq bildirirəm ki, 9-cu mikrorayonda kəsilmiş zeytun ağacları ilə bağlı Bakı Şəhər Ekoloji və Təbii Sərvətlər Departamenti tərəfindən sənədləşmə işi aparılıb, tədbir görmək üçün hüquq mühafizə orqanına göndərilibdir. Qaldı ki, o dediyi başqa söhbətlər, onların heç biri bizə onun aidiyyəti yoxdur. Yəni ki, belə söhbətlər lazım deyildir. Zeytun ağaclarını qorumaq, bu Quranda da qeyd olunur zeytun ağacı. Zeytun ağacı müqəddəsdir. Zeytun ağacını qorumaq hər bir Azərbaycan vətəndaşının borcudur. Mən o yoldaşa onu da demək istərdim ki, hələ mən 19 ildir Əvvəl Təbiətin Mühafizə Komitəsi, sonra Ekoloji və Təbiətdən İstifadəyə Nəzarət Komitəsi. İndi də Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyində çalışıram. Bu 19 il müddətində görməmişəm ki, 20 adam, 30 adam yığışsın, hansısa bir iş adamının kəsdiyi ağacın qarşısını alsın və ağac kəsilməsin. Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi o xəta törədildikdən sonra ona...
Fəxrətdinmi?
Bəli.
Aha. Aydındır, amma dəfələrlə olub ki, sakinlər yığışıblar, iş adamlarına müraciət ediblər, mane olmaq istəyiblər. Amma məlum olub ki, o adamların əlində sənət var ki, buranı özəlləşdirib və s. və ilaxır. Yəni, orada nə eləmək olar ki? Dinləyici var telefon xəttində, Samir bəy. Eşidirik sizə, hər vaxtınız xeyir.
Salam.
Buyurun, sualınız var idi mi qulağınıza?
Bəli, mənim sualım var, iki dənə sualım var. Biri ondan ibarət ki, yaxşı, bu tramvay infrastrukturu dağıdıldı və onun yerləri doldu, onun torpaqları satıldı. Bu, indi yenidən bu infrastruktur necə bərpa olunacaq? Axı, onsuz da Bakıda hər yerdə sıxlıqdır, torpağın qiyməti, qanı qiyməti nədir? Bu, indi vergi ödəyicilərin cibindən mi bir də bu maliyyələşəcək? Həmin torpaqlar yenidən alınacaq, yenidən yollar salınacaq. Axı, bu, olan bu infrastrukturu dağıdıb, sonra yenidən bir baha qiymətə bunu bərpa eləmək nə qədər iqtisadi baxımdan səmərəlidir? İkinci sualım isə ondan ibarətdir ki, indi bu evlərin binaların fasadını daşlarla yəni ağartmaq çox dəbə düşübdür. Axı ekologiya və təbii sərvətlər niyə susur? Bu əhəng daşlarıdır. Əhəng daşlarıyla insanların bu ağciyərini doldurub niyə bu xərçəngə düşər eləyir? Olmazmı ki, bunu su ilə yuyulsun? Axı belə bir praktika əvvəllər var idi. Nə oldu? Bu sudan imtina olundu. İndi hər yer toza, dumana bulanıb və insanların bu Bakı sakinlərinin ciyərinə bu həmin iş adamları, sahibkarlar, dövlət qurumları əhəng doldurur. Buna niyə dözür bizim Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi? Çox sağ olun.
Samir bəy, bir şey də əkləşdirmək istəyirdim, əgər mümkünsə. Siz qədimi binaların bərpası zamanı...
Bəli, qədimi binaların bərpası, məsələn, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin fasadları görürsünüzmü? Su ilə, qumlu su ilə yuyuldu və bərpa olundu. O öz təbii rəngini bərpa elədi. Amma hökumət evinə baxın. Axı, o öz orijinal rəngini itirdi, orada sünürlük hiss olunur. Çünki o ağardıldı. Daş həm yonulduqca öz görkəmini itirir. Daşı 10 ildən bir onu 3-4 mm yonub ağartmaq nə qədər məntiqə uyğundur? Onun su ilə yusa...
Təşəkkür edin, mənə elə gələ sual aydındır. Fəxrətin bəy, bu suala cavab verəcəksiniz yəqin ki.
Birinci,
aha, iki sual var idi, yadınızdadır suallar. Biri əhəng daşı ilə bağlı idi, digəri tramvaylarla. Buyurun. Əli.
Bula tramvayların gələcəkdə istismara verilməsi ilə bağlı yolların hazırlanması o yəni bizlə bir bağlı məsələ deyil. O yəqin ki ümumi dövlət əhəmiyyətli bir tədbirdir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin səlahiyyətində olan bir işdir. Qaldı ki bu əhəng daşlarının belə deyək də bərpası şirkətləri tərəfindən köhnə Bakının abadlaşdırması ilə əlaqədar aparılan işlər zamanı atmosfer havasına atılan tozlara mən o yoldaşla razılaşıram. Ona görə razılaşıram ki, burada yəni atmosfer havasına atılan tozların qarşısını almaq üçün yüksək texnologiya mənsub cihazlardan, yəni alətlərdən istifadə etmək lazımdır. Yəqin ki, bu barədə biz çalışacağıq ki, tədbir görək.
Dinləyicimizin sualına cavab vermək istəyərdim. Niyə sizin ciblərinizdən, vergilərdən tutulsun onlar? Bizim neft fondumuz var və onun yiyilməsində çox böyük layihələrdən istifadə olunur və tramvay, trolleybus onlardan biri də olucu layihələrdən biri.
Bu Vəfanın fikri idi. Dalga Gənclər Hərəkatının rəhbəri Vəfa Cəfərovan dedikləri idi. Mən anonsda iki sual da qoymuşdum. Vaxt çox təəssüf ki, biz daha çox tramvaylar, velosiped bu haqda danışdı. Mən o suallara qısaca, əgər mümkünsə, çox qısa cavablar almaq istəyirdim. Bir sual buydu ki, hər səhər Balaxanı zibil poligonundan şəhərə doğru tüstü duman gəlir. Bu, hansı xəstəliklərə səbəb ola bilərmi? Nə qədər ziyanlıdır, nə qədər zərərlidir? Fərhətdin müəllim, bununla bağlı hansı addımlar görülürmü? Bir neçə cümlə ilə xahiş edirəm.
Əvvəla onu deyə bilərəm ki, ağciyərlə bağlı, ümumiyyətlə, insanın nəfəs borusu ilə mövcud olan Allah heç kimə qismət eləməsin. Bütün xəstəliklərin hamısını törədə bilər. Həmin o Balaxanı zibil məişət tullantılarının poligonundan şəhərə tərəf gələn tüstü. Bu indiki fikir deyil. Bu barədə işlər aparılıb, layihələr hazırlanıb. Ümumi dövlət əhəmiyyətli böyük bir tədbirdir. Yaxın zamanlarda şəhərdən bir qədər kənarda böyük zibil poligonunun tikintisine başlanılacaktır ve yüksek teknolojiyle həmin zibil poligonu istismara veriləcəkdir. Bundan sonra da Barxanı zibilxanasından şəhərə gələn tütünün qarşısı alınacaqdır.
Yubanmır mı proses? Neçə ildir biz bu haqda işləyirik? Əvvəllər desən Yapon şirkəti gəldi, indi Alman şirkəti gəlir. Proses uzanır deyə.
Bilirsiniz, Azərbaycan bir dövlət kimi çox uzun bir müddət deyil ki, öz inkişafına qədəm qoyub. Ölkənin o qədər qlobal problemləri var ki, bu zibil poligonu məişət tullantılarının
poligonu tutulması da söhbət Bakı sakinlərinin səhətindən gedir. Daha bir sual vermək istəyirdim. Mən anonsda onu da demişdim ki, havaya atmosferə nə qədər zəhərli tullantılar atılır bu haqda da dəqiq rəqəm yoxdur. Niyə yoxdur belə bir rəqəm?
Ona görə yoxdur ki, yəqin ki, azdan çoxdan siz də bilirsiniz ki, Bakı şəhərinə hər gün nə qədər yeni nəqliyyat daxil olur və satışa verilir.
Yəni avtomobillərin sayının artması ilə bağlıdır. Bəli,
xüsusilə Bakı şəhərində atmosfer havasına atılan dəm qazlarının belə deyək də çox hissəsi nəqliyyatların iş prosesi zamanı baş verir. Ona görə də hər gün yeni nəqliyyatların, deyək köhnə və təzə nəqliyyatların istismara verilməsi ilə bağlı bu barədə gündəlik dəqiq rəqəm yoxdur. Monitorlar da aparılır bu barədə. Yəni ki, gündəlik dəqiq məlumat yoxdur bu barədə.
Bircə cümlə ilə bu buyurun, suala cavab almaq istəyirdim. Samir bəyin sualından sonra bu fikirləşim ki, niyə zamanında Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tramvay xətlərinin sökülməsinə etirazını bildirmədi? Bilirdi ki, və siz də burada dəfələrlə dönə-dönə vurğuladınız ki, ən çox belə deyək ki, faydalı nəqliyyat növüdür tramvay. Qısaca iki cümlə ilə.
Bildirilib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən həmin tramvay xətlərinin, trolleybus xətlərinin sökülməsi zamanı etirazlar bildirilib.
Eşidilməmisiniz. Təşəkkür edirəm. Bugün Bakı Büromuzun qonaqları Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin baş mütəxəssisi Fəxrəddin İskəndərov və Dalğa Gənclər Təşkilatının rəhbəri Vəfa Cəfərovaydı. Proqramı mən aparırdım Şahnaz Bəylərqızı. Sabah eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər. Hərdən can Bakı deyin, deyin, bizdən ayrılmayın.
Can Bakı biti deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayılı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar devletin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hər dəfə mən özüm girirəm JK aracılığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də yəni.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Nə eşitməsən? Sən atəş eşitdin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda, Akim Atatürk küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!